Vă rog frumos să vă rugați pentru mine. Este și pentru prima dată când mi-a fost încredințat lucrarea aceasta și ca Domnul să îmi dea îndurare și har. Nu m-am putut pregăti chiar așa mult. Am fost prin România, apoi când m-am întors am avut treabă și n-am apucat să mă pregătesc chiar așa bine. De aceea vă rog să aveți îngăduință față de mine, pentru că nu este un lucru ușor și Domnul să ne dea har și îndurare. Tema pentru această zi a fost, pentru cei care știu și pentru cei care nu știu, a fost de citit pentru acasă Ioan, de la capitolul 5 până la Ioan, capitolul 12. Și m-am uitat peste cuvântul acesta, pentru cei care sunt învățați, în vremea aceasta facem un fel de predictraia, am spunem noi, un fel de studiu asupra cărții Ioan. Prima parte este un fel de prezentare a cărții, acestei capitole în care ne încadrăm și apoi va fi un mesaj specific temei de astăzi, care este Lumina Lumii, și Domnul să ne binecuvinteze. M-am uitat puțin peste cartea Ioan, a patra evanghelie din Scriptură. Se spune că a fost scrisă cea mai târziu, în jur de anul 85 după Hristos, și este cartea care arată cea mai clară divinitatea lui Hristos. Pentru cei care ați mai fost și dățile înainte de tabără, fratele Daniel Cruceru a prezentat puțin despre cum evanghelistul Ioan prezintă pe Iisus ca fiul lui Dumnezeu, ca Dumnezeu, și arată divinitatea lui. Și aceasta este cea mai clară evanghelie asupra divinității lui Iisus Hristos. Și totuși, ca să înțelegem fiecare parte împărțită, am încercat să împart aceste capitole de la 5 până la 12 în 4 părți și câte două capitole puțin să ne uităm peste ele, să vedem ce dorește Cuvântul lui Dumnezeu să ne arate cu privire la Hristos. Și, dar înainte de toate dorim să citim scopul cărții. De ce Ioan? Este foarte important când ne apucăm să studiem o carte din Biblie sau să petrecem mai mult timp să înțelegem scopul, de ce a vrut să scrie autorul această carte, care a fost intenția lui, ce a vrut. Și apoi lucrul acesta ne ajută și să nu să putem cu ajutorul lui Dumnezeu interpreta corect cuvântul lui Dumnezeu. Să nu ieșim din context, adică înțelegem ce autorul vrea să scrie și rămânem în contextul în care autorul vrea să scrie. Și Domnul să ne ajute să nu ne rătăcim și să rămânem pe calea Lui, cum s-a vorbit până acum. Am găsit scopul cărții în Ioan, capitolul 20, dacă vreți să citiți cu mine, Ioan, capitolul 20, cu versetul 30 și 31. Aici găsim cel mai clar scopul definit, de ce Ioan a scris cartea aceasta. Ioan 20 cu 30. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață în numele Lui. Amin. Deci asta este scopul cărții. Scopul cărții este, Ioan prezintă niște semne, niște lucrări, și apoi, după ce le prezintă semnele sau lucrările, vine cu unele afirmații. Și afirmațiile acestea sunt cele afirmații care sunt pregătite pentru perioada aceasta. Eu sunt. Și ultima oară am auzit, mi se pare că s-a vorbit despre eu sunt pâinea vieții, dacă nu greșesc. Și am dorit să ne uităm așa scurt o recapitulare și de ce a fost data trecută, dar și ce conțin aceste capitole din capitolul 5 până la capitolul 12. Prima parte, de la capitolul 5 la verset și capitolul 6, vedem cum am văzut în scop, începe cu un semn, cu o lucrare, vindecarea o slăbănogului de 38 de ani, și Dumnezeu face lucrarea aceasta, se atinge de acest om miraculos care de 38 de ani este bolnav și se atinge de el, îi dă vindecare, și cei din jur, în loc să se bucure, se înfioară. De ce ai făcut asta în ziua sabatului? De ce ai făcut asta în ziua sabatului? Că n-ai voie. este lege să nu lucrăm în ziua sabatului. Și aici Evanghelistul Ioan vrea să arate că Domnul Iisus este Dumnezeu chiar și peste legile care le-a pus, chiar și peste îndrumările care le-a lăsat în poporul său. Și zice cuvântul lui Dumnezeu în versetul 5, Ioan capitolul 5 cu versetul 17. Dar Iisus le-a răspuns, Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Tocmai de aceea căutau și mai mult iudeii să-L omoare, nu numai fiindcă dezlegase ziua sabatului, dar și pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl Său și se făcea astfel de opotrivă cu Dumnezeu. Vedem clar aici divinitatea care o prezintă Ioan față de Domnul Iisus ca stăpânitor asupra sabatului, ca stăpânitor asupra poporului său. Și avem foarte mult, mai ales în lucrarea de evangelizare, avem foarte mult, multă împotrivire cu privire la divinitatea lui Hristos. Divinitatea lui Hristos întotdeauna a fost foarte multă împotrivire. Chiar și primii creștini, unii din ei, nu erau încredințați pe deplin din primul secol, căci Hristos ar fi cu 100% Dumnezeu, 100% om, și a fost o dezbatere mare până a înțeles frățietatea toată despre lucrarea aceasta. Și aici, chiar și în lucrarea de evangelizare, sunt musulmani care neagă lucrul acesta și vin la noi și spun, arată-ne unde scrie că Iisus a fost Dumnezeu, și că zice, eu sunt Dumnezeu și să mă închinați mie. Unde scrie asta? Dăm clar unde scrie că eu sunt Dumnezeu, unde Iisus zice. Și, din păcate, în Evanghelie nu o să găsim cuvinte directe în care Domnul Iisus să spună, eu sunt Dumnezeu, ci vom găsi doar cuvinte indirecte, adică, cum găsim aici, iudeii spuneau că te pui deopotrivă cu Dumnezeu, te pui la același nivel cu Dumnezeu, și lucrul ăsta pentru ei era o revoltă, o blasfemie. Și Domnul Iisus vrea să le dovedească mai clar și spune, merge în versetul 22, Tata nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat Fiului. Deci merge încât să spună, Tata nu judecă pe nimeni, toată judecata mi-a dat-o mie. Păi pentru iudei a fost și mai mare revolt. Cum așa ceva? Cum adică tu să judeci în loc la Tata, în loc de Dumnezeu? Și merge și mai departe, să arată clar divinitatea. Și spune în versetul 23, că musulmanii zic așa, unde scrie clar că Domnul Iisus a zis, închinați-vă mie. Aici este versetul. Pentru ca toți să cinstească pe Fiul, cum cinstesc pe Tatăl. Cine nu cinstește pe Fiul, nu cinstește pe Tatăl care l-a trimis. Amin. Aici vedem versetul clar în care zice Domnul Iisus, El primește închinarea la același nivel, adică să cinstești pe Fiul, să cinstești pe Fiul, cum cinstești pe Tatăl. Adică cum îl cinstim? Ne închinăm Lui, îl lăudăm, îi aducem grațiere, îi aducem onoare. Pe lucrurile astea poți să faci doar la un profet? La un profet nu poți să faci așa ceva. Lucrurile astea aparțin doar lui Dumnezeu și slăvit să fie Domnul, căci El ne s-a descoperit și ne-a arătat calea aceasta. Mergând mai departe, capitolul 6, este vorba despre mulțirea pâinilor. Din nou, aceeași structură. Face o lucrare și apoi în versetul 48 spune, Eu sunt pâinea vieții. Deci face, înmulțește pâinea, ucenicii îl caută și că s-a vorbit despre Moise. Ei spun, Moise ne-a dat pâinea aceea, mana aceea, El ne-a dat. Și apoi Domnul Iisus vine în Ioan capitolul 6 cu versetul 32 și spune, adevărat, adevărat vă spun că Moise nu va da pâinea din cer, ci Tatăl meu vă dă adevărata pâine din cer, căci pâinea lui Dumnezeu este aceea care s-a coborât din cer și dă lumii viață. Doamne, i-au zis ei, dă-ne totdeauna această pâine. Iisus le-a zis, eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Slăvit să fie Domnul! Vedem aici că Dumnezeu se compară ca o pâine, Și textul acesta este citit și mai des, mai ales versetul 53 cu 54. Adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și dacă nu beți sângele Lui, n-aveți viață în voi înșivă. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Vorbea fratele Ionică și Moneac pentru cei care ați fost la seara de rugăciune, marța trecută, s-a făcut în sala de mese și vorbea că noi suntem chemați să ne hrănim silnic din Hristos, să beneficiem de sângele Lui care, cum zice aici, să bem și bea sângele meu rămâne în mine, adică să bem din sângele meu, adică să beneficiem de iertarea lui Dumnezeu zilnic. Zice cuvântul lui Dumnezeu că nu există om care să nu aibă păcat. Și chiar prin cele mai mici greșeli, cu cât noi ne apropiem mai mult de Dumnezeu, cu atât mai sensibil Duhul Sfânt ne atenționează asupra unor lucruri. Nu putem zice că păcate mari, dar totuși unele lucruri care nu sunt în regulă, care totuși trebuie schimbate și cu cât ne apropiem mai mult. Dar slăviți să fie Domnul că putem beneficia de iertarea lui Dumnezeu. Dacă sunt printre noi tineri care nu au beneficiat, încă nu au experimentat iertarea lui Dumnezeu, chemați-L pe Dumnezeu să simțiți cu adevărat iertarea, veniți cu mărturisire înaintea lui Dumnezeu, cu părere de rău, cu regret, și Dumnezeu este Cel care dă iertare. Și Dumnezeu să ne ajute ca să ne hrănim zilnic. El este cuvântul întrupat, din care trebuie să ne hrănim. Zilnic să ne hrănim. Am putea spune că, măi, ca să mănânci fizic, poți să trăiești poate 40 de zile, poate aproape 2 luni, depinde de om, dar abia apă, am auzit că 3-4 zile și 4 zile maxim. Și murim. Dacă noi nu bem din Hristos, din iertarea lui Dumnezeu, noi murim spiritual. Dacă nu ne hrănim din Hristos, pur și simplu slăbim. Nu știu dacă ați avut experiența asta în care să simțiți că nu mai aveți nicio putere de nimica, nici măcar să citiți Biblia, nici măcar... controlați cu ce v-ați hrănit înainte, ce surse, ce hrană ați luat înainte, adică ce lucruri ați consumat, mă refer metaforic, spiritual, la ce lucruri v-ați uitat înainte, ce ați privit înainte, cu ce v-ați hrănit, ce cărți ați citit care n-au fost poate bune. Lucrurile astea sunt toate sunt hrană pentru suflet, ca cum ne hrănim pentru trup. Și apoi când ne hrănim cu lucruri slabe, cu multe, am zice noi, euri, cu nebiologice, nici bio, păi atunci slăbim, nu este hrana potrivită. De aceea Dumnezeu să ne ajute să ne hrănim cu hrana potrivită. Și merg mai departe, capitolul 7 cu capitolul 8, aici cuvântul Dumnezeu, am luat-o deja înainte, aici se prezintă ca apa vie, versetul 38 spune că cine crede în mine din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-L primească, cei ce vor crede în El, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit. Un verset foarte frumos și mai înainte, 37, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea. Am avut o experiență în care într-o zi am fost zdrobit la pământ, am fost și am slujit într-o biserică dimineața și pur și simplu eram zdrobit, nu mai puteam să mă ridic și eram și foarte obosit fizic, deci eram obosit de tot. Și eram cu corul, cu fratele Marin, unii știți, din grupul Oberwart, eram la Amstetten și mă rugam și am zis, Doamne, dar dacă așa e situația, nu mai am nicio șansă, dacă așa e, eu nu mai pot să mă ridic de aici. Dar te rog, vino tu și îndură-te de mine. Și am simțit cum s-a prezentat Duhul Sfânt peste adunare și s-a îndurat de toată adunarea și s-a îndurat și de mine. Și a venit Duhul Sfânt peste mine și am început să vorbesc în alte limbi, mi s-a schimbat vorbirea în alte limbi. Și a venit o bucurie așa de mare încât am uitat de somn, pur și simplu înainte, adormeam, pur și simplu eram praf. Și după ce ne-am sculat de pe genunchi, de pe asta, eram tot plâns tot, că Duhul Sfânt când mă cercetează, eu izbucnesc în plâns, nu mă pot abține. Și o înviorare ce am primit-o. Și cu adevărat pot să zic că când vii la El și bei din El, din Duhul Său cel Sfânt, te saturi. Merg mai departe, că timpul este foarte înaintat. Capitolul 8, de la 8 până la 7-8, găsim femeia prinsă în preacurvie, iarăși din nou o situație, o minune, în care Dumnezeu acordă încă iertare. Avem această femeie care, am zice noi, a păcătuit, a fost prinsă în preacurvie, în adulter și merita să fie, după lege, conform legii, merita să fie omorâtă cu pietre. Însă totuși vedem și aici divinitatea lui Dumnezeu și vedem iertarea lui Dumnezeu, îndurarea lui Dumnezeu, celui ce vine la el cu sinceritate și cu smerenie. Vedem această femeie, era cu capul plecat, nici n-avea curajul să-și ridice capul, nu avea îndrăzneala să zic, ce vrei, las-mă în pace, ci era într-o smerenie, o zdrobire, vedea sentința ei, moartea și o vedea în față. Și Dumnezeu îi acordă iertare, îndurare. Și Dumnezeu dă iertare celor ce se mărturisește și face, cum zice cuvântul Dumnezeu, să se lase de lucrul acesta. Și de aici începe tema de astăzi, cum ar veni, unde spune cuvântul Dumnezeu, eu sunt lumina lumii, care vede și lucrurile ascunse, lucrurile, această femeie a fost prinsă în ascuns, zice că în ascuns a fost prinsă în preacurvie. Și Dumnezeu care vede lucrurile ascunse, și slăvit să fie Domnul, că Domnul ne dă îndurare. Mergem mai departe, la capitolul 9-10, vedem aici iarăși din nou, aceeași structură, este cam aceeași structură. Dumnezeu, sunt niște semne, cum am citit din scop, semne, și apoi vine afirmația divinității. Vrea să arate că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, așa cum Ioan prezintă. Și vorbește despre vindecarea orbului din naștere, și cea mai clară semn aici, prin care evanghelistul Ioan vrea să arate, este prin vindecarea orbului. Și găsim în Psalmul 146, cu versetul 9, 140, nu, cu versetul 8, mă scuzați, 146, cu versetul 8. Zice aici, Domnul deschide ochii orbilor, Domnul îndreaptă pe cei încovoiați, Domnul iubește pe cei neprihăniți. Un verset care, dacă ne uităm în original, m-am uitat personal, Bible Hub, pentru cei care sunteți interesați, este o aplicație Bible Hub foarte frumoasă, foarte bună, în care putem vedea în engleză și în, aici în ebraică. Psalmii au fost unii, majoritatea a fost scrisă în ebraică. Și pentru Domnul scrie aici cuvântul cel mai, cum fratele Daniel spunea, Yahweh, adică Jehova. Zice, Domnul deschide ochii orbilor. Dar interesant, poate ziceți, mă, dar ucenicii au deschis și ei orbi, ochii orbilor. De ce arată el divinitatea? Totuși, Hristos este primul care face lucrul acesta. Dacă ne uităm în Ioan, capitolul 9, cu versetul 32, spune aici cuvântul Dumnezeu, foarte atent să fim. De când este lumea, nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naștere. Hristos a fost primul, conform acestui verset, care a deschis ochii unui orb din naștere. De aceea el putem zice că el este Domnul care deschide ochii orbilor. Și slăvit să fie Domnul, că el se folosește apoi de oameni să deschidă ochii orbilor, dar el este Domnul care deschide ochii orbilor. Apoi, capitolul 10, ajungem, asta va fi cumva, și eu am avut așa o parte mai mare, va fi și pentru data viitoare, cumva, afirmațiile acestea, dar eu fac o scurtă, un rezumat scurt despre păstorul cel bun, unde și aici din nou vin afirmațiile acelea, eu sunt ușa oilor, eu sunt păstorul cel bun, păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Aici vedem clar că el spune eu sunt mântuitorul, zice că eu sunt ușa, dacă intră cineva prin mine, spunea Domnul Iisus, va fi mântuit, va intra și va ieși și va găsi pășune. Este vorba despre calea aceasta care s-a vorbit la îndemnul de rugăciune, despre mântuire. El este singura cale spre mântuire, nu există alte căi. Sunt alte căi care duc spre pierzare, dar este o singură cale care duce la Hristos. Și lucrul acesta trebuie să fim ferm încredințați, căci vor veni oameni care vor încerca să ne întoarcă, să zic, nu, uite și prin Braham, și prin fel și fel, și prin, uite, și Mohamed, și ăla duce duce la Dumnezeu. Și Petru, bazat pe cuvântul acesta care Domnul Iisus l-a învățat, zice în Faptele Apostolilor, capitolul 4, cu versetul 12, spune, în nimeni altul nu este mântuire, în nimeni altul, nicio organizație, nicio constituție, nicio în niciun stat, în nimica, nu există mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Și contextul este vorba despre Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie El. Și apoi ne apropiem de încheiere, capitolul 11, cu capitolul 11, 12, avem aici învierea lui Lazar. După cum știm, calea aceasta, am zice noi, s-a sfârșit, dar nu se sfârșește, ci avem o viață veșnică, noi suntem veșnici, dar se va sfârși cu o înviere. Și atunci el spune despre învierea lui Lazar, Lazar moare, el așteaptă ca să, Domnul Iisus așteaptă și face după aia lucrarea măreață prin învierea lui Lazar și apoi, înainte de a face lucrarea aceasta, spune la Marta, în versetul 25, spune: Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Poate sunt între noi care au pierdut o persoană, mai ales poate în perioada asta pandemiei, ceva bunici, mătușe, și te gândești, poate nu-i vei mai vedea niciodată. Totuși, noi avem, ca creștini, avem o nădejde că totuși va fi o înviere pentru toți. Va fi o înviere și eu consider că ne vom recunoaște, așa cum Petru a recunoscut, când Domnul Iisus a schimbat la față, a recunoscut cine era persoanele din dreapta și din stânga lui. Așa cred că și dincolo noi vom ști unul de altul cine suntem. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Cam asta a fost un fel de scurt rezumat asupra acestor capitole. Și Dumnezeu să ne ajute să rămânem pe calea aceasta. Dumnezeu să ne ajute, dacă nu suntem pe calea aceasta, să căutăm calea aceasta, să ne păzim de cel rău. Zice Apostolul Pavel că noi ne putem rătăci. Diavolul ne poate amăgi dacă nu stăm lângă Dumnezeu, dar dacă stăm lângă Dumnezeu, dacă stăm aproape de El, Dumnezeu nu ne va lăsa. Dumnezeu cu niciun chip nu ne va părăsi, nu ne va lăsa când vom avea de luat decizii, când vom avea de luat hotărâri, pentru că Dumnezeu este lumina lumii. El pătrunde cele mai întunerici locuri și când nu este lumină, Doamne, ce să fac aici? Ce să fac aici? Și vreau să închei cu această ultimă experiență de-a mea. Eram la facultate în anul 2 sau în anul 1 și n-am reușit la o materie. Am lipsit cumva la un labor și pentru asta profesorul s-a supărat pe mine și m-a picat. Și a zis că mi-a venit, mi-a adus foaia și mi-a zis că, uite aici, ai o foaie, ai o săptămână timp și să te răzgândești. Ori îți faci dein studium aufteilen, adică să-ți împarți orele, cumva ca să faci în loc de 3 ani, să faci 4 ani de facultate. Ori încerci tu așa la comisie, că deja era comisia, dar auzi că nu o să reușești, îți zic eu de acum. Și el era profesorul principal care trebuia să mă examineze și mi-am dat seama despre cum este starea, însă am luat foaia aceea și pur Duhul Sfânt m-a înștiințat dinainte. Meream într-o seară, meream în timp de iarnă, meream spre România și ni s-a străcat mașina pe în jurul Budapesta. Și a fost iarna, frig, dar totuși în loc să ajungem, vroiam să ajungem la Suceava, pe la Satul Mare, pentru cei care știți drumul, a venit o platformă din Arad și am ajuns la Arad. Și cum am ajuns la Arad, am ajuns la fratele Cristi Trip, pentru cei care îl cunoașteți, era acolo în Vasa Domnului. Și acolo cuvântul Domnului mi-a zis că pentru tine, tânărule, te așteaptă o călătorie pe mare, te-a zis că eu îți voi da lumină când vei ajunge la răscruci de drumul să știi ce să faci. Și acum am văzut cum au început valurile să bată, cum profesorul deja dinainte crea și acum am ajuns chiar în care să vină valurile să mă întoarcă. Și mi-a zis, ține foaia, te decizi, ori îți împarți orele, ori încerci să vii la comise și ne vedem la comise. Și atunci nu știu ce a fost cu mine, pur și simplu am luat foaia, am semnat-o și am dat-o înapoi, mulțumesc, am plecat. Și am dat foaia, pur și simplu am dat foaia că continui cu 4 ani, adică în loc de 3 ani fac 4 ani. După ce am făcut acest lucru, m-am prins de cap și am zis, Doamne Iisuse, dar ce am făcut? Cum am putut semna foaia după planurile mele, după dorințele mele, că de aia se vorbea aici să renunțăm? Aș fi renunțat. Dar Domnul așa pur și simplu mi-a orbit mintea și m-a făcut să semnez rapid foaia și să o dau și mulțumesc Domnule că Dumnezeu a fost cu mine și mi-a dat biruință. Domnul să ne binecuvinteze, amin. Mai cântăm o cântare și apoi vom asculta mai departe cuvântul lui Dumnezeu și Domnul să-l binecuvinteze pe fratele Nelu Slibuț, care este în mijlocul nostru, și Domnul să ne dea har și îndurare.